Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кечинчи менен катарман угарман, 15-февраль шейшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кенен маалымат жыйын өткөрүп, жакынкы жылдары экономика, энергетика жана ген тармагында ири долбоорлор башталарын жарыялады.
Рулон-рулон, тонна-тонна, анан күнүнө 100 000, 200 000 доллар соода кылып аткандардан Кыргызстандын конституциясы боюнча салык төлөш керек, милдеттүү түрдө.
Бул теманы маек менен улантабыз жана Баткенде өткөн жылы чек ара чырынан жабыркагандардын абалы жана алардын турак жайга болгон укуктары талкууланды.
Ая чоңдор бар, биз жашап атабыз, өмүрүбүздү тоокелге салдык. Азыр үйүбүздүн мындай айтканда эмеси начар да. Мына кече качып аттык, үстүбүздө октор аттык, өтүп аттык. Жерге жатабыз, кайта турабыз, тыттын жайга жатабыз, өтүп өтүп кеттик.
Ошондой эле алдыда эл аралыкта баян бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абад облусунда кечээден бери эки жолу кар көчүп, 4 кишинин дайына чыкпай жатканын бүгүн 15-февралда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кар көчкү түндүк түштүк альтернативдүү автожолунун 340 жана 334 чакырымдарында түшкөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын чек арасына жакын жайгаштырылган айрым аскердик бөлүктөр артка кайта баштаганын жарыялады. 15-февралда министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков учурда Орусияда дээрлик бардык аскердик бөлүктөр катышкан машыгуулар өтүп жатканын, алардын айрымдары тапшырмаларды аткарып бүткөнүн билдирди.
По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска.
Мурдагыдай эле күжүр менен аскердик даярдык боюнча иш-чаралар аяктагандан кийин аскерлер өздөрүнүн туруктуу жайгашуу пункттарына жүрүш жасашат, деди ал. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусиянын билдирүүсүнө аскерлер чындап артка кайткандан кийин гана ишенүүгө болорун айтып, Москваны өз күчтөрүн чек ара аймактарынан толук чыгарып кетүүгө чакырды. АКШ, Британия сыяктуу НАТО өлкөлөрү Орусия Украина менен чек арасына жакын аймактарына 130 000 аскерин жана аскер техникасын топтоп койгонун, Москва жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ал арада Украинадагы кыргыз жарандары эгер зарылчылык пайда болсо, ал өлкөдөн коммерциялык авиакаттамдар менен өз алдынча чыгып кете аларын эскертти. Бүгүн мекеменин басма сөз кызматы билдирүү таратып, Кыргызстандын Украинадагы элчилиги башка көпчүлүк өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрү сыяктуу эле кадимки тартипте иштеп жатканын, окуяларга тыкыр көз салып турганын, Украинанын тышкы иштер министрлиги жана чет өлкөлүк элчиликтер менен түз байланышта экенин билдирди. Белгилүү болгондой, буга чейин Орус Украин чек арасындагы соңку абалдан улам айрым өлкөлөр жарандарын эвакуациялашкан. Кумтөр кени былтыр 220 миллион доллар таза кирешие бергенин бүгүн 15-февралдагы маалымат жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал ген боюнча Центерра менен сүйлөшүү аягына чыгып калганын, жакында коомчулукка жогорку кеңештин депутаттарына толук маалымат берилерин айтты. Ошону менен катар Жапаров кумтөрдүн алтыны сыртка чыгарылбаганын, сатылып кыргыз экономикасына жумшалып жатканын билдирди.
Биздин алтында сыртка чыккан жери жок. Биз аны сатып атабыз. Андан түшкөн акчалардын баарын экономикага киргизип атабыз. Буга чейин 410 тонна алтыны сыртка чыгарылып, сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсак деп атабыз. Азыр ага өкмөттүн, улуттук банктын, дагы бөлөк банктардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Дагы 1-2 жыл. Бирок 1 жылдын ичинде биз кыргыз элине дагы ар бир үй бүлөдө алтын туяк болбосо дагы кыргыздын алтыны болсун деген ниетте 1000 доллар 1 жылкы деп.
Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан кумтөрдүн үзүрүн 2022 жылдан тартып көрө баштарын, январь айына карата бул ишканада түшө турган таза киреше 300 000 долларга жетет деп болжолдонуп жатканын айткан болчу. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга коюлган жаңы айып боюнча сот иши башталды. 45 жаштагы Навальный ишмердиги токтотулган коррупцияга каршы күрөшүү фондуна демөөрчүлөрдөн түшкөн акчанын изин жашырган жана Москвада судьяга акаарат келтирген деп айыпталып жатат. Бүгүн 15-февралда Москванын Лефортово райондук соту бул ишти саясатчы камакта жаткан Владимир облусундагы экинчи түзөтүү колониясынын имаратында карай баштады. Эгер сот күнөөлүү деп тапса, Навальный 10 жыл 6 айга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Навальный мындай айыптарды четке кагып, аны саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Нурлан Мамытов кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынганы тууралуу маалыматты бүгүн Азаттыкка Бишкектин 1-май райондук соту тастыктады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, соттун чечими менен ал 8-мартка чейин камакка алынды. Мамытовду атайын кызмат жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде кармаганы айтылууда. Атайын кызмат дагы, фонд дагы азырынча бул тууралуу расмий маалымат берилет. Нурлан Мамытов фондко башкармалыктын мүчөсү болуп, былтыр июнь айында дайындалган. Бүгүн Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировдун кармалышы мыйзамдуу болгону тууралуу чечимди күчүндө калтырды. Свердлов райондук сотунун бул чечимине карата апелляциялык арыз менен шаардык сотко жактоочулары кайрылган. Шаардык соттун басма сөз кызматы билдиргендей, райондук соттун чечими өзгөрүүсүз калтырылды, даттануу арызы канааттандырылган жок. Темировду жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровду милиция быйыл 23 январга караган түнү кармап кеткен жана эртеси кайра кое берген. Адвокат баңгизат каражаттарын жана психотроптук заттарды колдонууга көндүрүү деген берене менен иш козголгонун, Темировко дагы Назаровко дагы маңзатты атайлап салып коюшканын айткан. Күч органдары аларды кармоодо мыйзам бузулбаганын билдиришкен. Президент Садыр Жапаров бүгүн Чүй облусундагы иш сапарынын алкагында Бишкек Каравалта автожолун оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына караганда, жалпы узундугу 52 чакырымдан калган 7.5 чакырым реконструкциялоо иштери уланууда. Калктуу конуштардагы оңдолгон жолдун негизги автоунаа жүрүүчү бөлүгү 6 тилкелүү болуп, туурасы 3.5 метрди түзөт. Президент жолду жыл аягына чейин бүтүрүп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүнү көзөмөлгө алууну тапшырды.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер билдиргендей, эртең 16 февралда түнкүсүн Чүй, Талас областардын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областардын кээ бир райондорунда маал-маал менен кар жаайт. Баткен областында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак жана тоңголок болоору айтылууда. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, -7. Таласта түнкүсүн -7, -12, күндүз -2, -7 градус суук болот. Ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -2, -7, күндүз -3, -2 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -7, -12, күндүз -2, -7 градус суук. Нарында түнкүсүн -17, -22, күндүз -5, -10 градус суук болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -27, -32, күндүз -8, -13 градус нөлдөн төмөн. Башкала Бишкекте маал-маал менен кар жаары айтылып жатат. Абанын температурасы түнкүсүн -7, -9, күндүз -2, -4 градус нөлдөн төмөн. Уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн кенен маалымат жыйын өткөрүп, жакынкы жылдары экономика, энергетика жана ген тармагында ири долбоорлор башталарын жарыялады. Жапаров бийлик өлкө экономикасын көтөрүүдө, элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн ички ресурстарга таянарын айтты. Министрлер кабинетинин экономикалык багыттагы планын урунтуу учурлары жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров экономиканы өнүгүүсү үчүн туруктуулук керек экенин айтып, аткаруу бийлигинде кеминде 3 жыл иштеп берүү ниети бар экенин билдирди. Жапаров бийликтин дымактуу демилгелерин ишке ашыруу үчүн алгачкы кадамдар башталганын айтып, ишкерлерди салыктан калкалаган система жоюла баштады деди. Салыктын эсебинен мугалим, дарыгер сыяктуу бардык кызматкерлердин айлыгы 50-100% чейин көтөрүлөрүн айтты.
Министр болуп келгенде Камчыбек Кыдыршаевич экөөбүз по демонтажу крышевания алкогольной отрасли программабызды аягына чыгарып бүттүк. Ошонун ичинде өзүнүн бир орун басарын да жумуштан алды. Мына январда 5 эсе көп салык төлөп берди. Акча чогула баштады. Мен муну айтып атканым, биз зарплатаны, пенсия пособияны салыктын гана эсебинен көтөрө алабыз да. Январдагы көрсөткүчтөр жаман эмес, февральдагы жакшы келатат. Эгерде март жакшы боло турган болсо, биз кескин түрдө, дагы бир жолу айтып коеюн, кескин түрдө мугалим менен врач, социалдык тармакта иштеп аткандардыкын, аз зарплата алып аткандын баарыныкын көтөрөлү деп атабыз. Биринчи этапта 50% чейин, 1 апрелде, анан 1 октябрда дагы 50% чейин. Ал эми милиция кызматкерлериникин болсо, азыр ишинде теңейбиз.
Ал эми өлкөдөгү кымбатчылык боюнча Жапаров дүйнөдө инфляция өсүп, импорттон көз каранды Кыргызстанга дагы анын кесепети тийип жатат деп түшүндүрдү. Министрлер кабинетинин башчысы кымбаттоого жараша айлык пенсия жогорулатуу планы бар деди. 15 февралдагы маалымат жыйында Жапаров ири базарлардын соодагерлеринин арасында талаш жаратып ишке ашпай жаткан ККМ аппараттары жөнүндө түшүндүрүп жатып, жаңы салык кодекси менен чоң бизнестен салык алуу системасы кирип жатканын билдирди. Ошентсе дагы Жапаров базарларга ККМ аппараты качан толук кирерин айткан жок. Калктын жашоо шартын жакшыртуу менен бирге бийликтин дымактуу ири долбоорлорун ишке ашырууга белсенип жатканын белгиледи. Маселен, энергетика тармагында жакынкы аралыкта Камбарата 2 кесинин 2-нчи агрегатын ишке киргизүү, Камбарата 1-нин курулушун баштоо жана келечекте кум төрүнүн акчасына күн нуру менен иштей турган станция Токмокто, Ош Жалалабадта куруу планы бар. Жапаров алдыңкы 50 жылда атомдук станция куруу планын кошумчалады. Ошондой эле Акылбек Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоорунун маршруту боюнча маалымат берди. Учурда Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун Нарын облусунун аймагынан Макмал аркылуу Жалалабад облусунан Өзбекстанга чейин куруу сунушталууда. Анын айтымында дал ушул маршрут ыңгайлуу деп каралып жатат. Өкмөт башчысы мындан сырткары Орусия менен бирге кара кече Кочкор Балыкчы жолунун курулушун баштоо пландалып жатканын билдирди. Маалымат жыйында Акылбек Жапаровго кум төргени боюнча көп суроолор берилди. Министрлер кабинетинин башчысы Жапаров кум төргени 2021 жылы 220 миллион доллар таза киреше бергенин айтып, кем боюнча Центара менен сүйлөшүү аягына чыгып калганын жана коомчулукка Жогорку Кеңештин депутаттарына толук маалымат берилерин айтты.
Биздин алтында сыртка чыккан жери жок. Биз аны сатып атабыз. Андан түшкөн акчалардын баарын экономикага киргизип атабыз. Буга чейин 410 тонна алтыны сыртка чыгарылып, сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе, алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсак болот атабыз. Азыр ага өкмөттүн, улуттук банктын дагы бөлөк банктардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Дагы 1-2 жыл, бирок 1 жылдын ичинде биз кыргыз элине дагы ар бир үй бүлөдө алтын туяк болбосо дагы кыргыздын алтыны болсун деген ниетте 1000 доллар бир жылкы деп монета чыгарайлы деп атабыз. 1 граммдан 10 килограммга чейин алтынды дагы биздин жарандар сатып алсын деп биз ошолорго чыгарып берип атабыз.
Акылбек Жапаров кумтор менен сүйлөшүп бүтсө эле алтынды сатуу үчүн Good Delivery лицензиясы кайтарылат деп үмүттөнөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтор кенинен өндүрүлгөн алтын сатылып кыргыз экономикасына жумшалып жатканын белгилеп, кенди Кыргызстандын ичинде алып калуу аракети жүрүп жатканын кошумчалады. Кен демекчи, буга чейин коомчулук арасында ар кандай нааразычылыкты жаратып келген жетимтөө, бала чачкан темир кендерин Кыргызстан өзү иштете турганын айтып, учурда геологиялык чалгындоо иштери жүрүп жатканына токтолду. Бул сыяктуу ири кендерди иштетүүнү колго ала турчу теңиз бүлтүрк жетекчилик кылган уулуу көчмөндөрдүн мурасынын уставтык капиталы 10-15 миллиард сомдун тегерегинде болуп, президенттин катышуусунда 232 миллион доллардан турган бюджети бекитилет. Ошентип 2 сааттан ашык убакытка созулган Акылбек Жапаровдун маалымат жыйынында жалпы 50 суроо берилди. Маалымат жыйынга байкоо салган эксперттер Жапаровдун пландарын 100 күндүк ишмердүүлүгүнө ар кандай баа берип жатышат. Саясатчы Равшан Жээнбеков министрлер кабинети айтып өткөн баардык ири пландарды ишке ашыруусуна анча ишенбей турат. Жээнбековдун пикиринде учурда мамлекеттик башкарууда кесипкөй адистерден чогулган команда жок жана өлкөнүн ички ресурстары чектелүү. Саясатчынын калган жүйөсүн өз оозунан угалы.
Саналуу адамдар бар, ошол Акылбек окшогон дагы бир 2-3 министрди айтса болот, тыңыраак иш тартылат деп, бирок жалпы команда жок. Экинчиси, мамлекет алдына бюджетти гана көбөйтөбүз деген максат койбойт. Мамлекет алдына дүйнөнүн бардыгында эффективдүү башкарууну түзөбүз, демократиялык мамлекет курабыз деп максат коет. Андай максат тилекке каршы азыркы өкмөттө дагы, бийликте дагы жок. Экинчиси, бизди бүгүнкү күндө мынакей дүйнөнүн бардыгын карабайлы мамлекеттер өнүгөбүз десе, анда сөзсүз түрдө башка мамлекеттер менен жакшы мамиле түзөт. Анткени ошол мамлекеттерден Кыргызстанга же болбосо мамлекетке каражат келет, инвестиция келет, колдоо келет. Кыргызстанга бүгүнкү күндө андай колдоону бир дагы өлкө, бир дагы эл аралык уюм көрсөткөн жок. Ошондуктан ушунун негизинде айтып атам, жанагы айтып аткан амбициялуу пландар ишке ашырышы өтө оор болот.
Акылбек Жапаров жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинетинин төрагасы болгон биринчи адам, анын кызматка киришкенине 8 февралда 100 күн болду. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду бул темага байланыштуу маек менен улантабыз. Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинети өз чечимдерин терең анализдөө менен кабыл алууга тийиш. Бул тууралуу президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев Азаттыкка курган маегинде айтты. Анын айтымында ишке киргенине 100 күнкү отчет берип жаткан учурдагы өкмөттүн узун мөөнөттүү бир катар жакшы пландары бар. Аларды ишке ашыруу үчүн учурдагы курч турган көйгөйлөрдү чечүүгө туура келет. Каптагаев менен кесиптешим Бактасанов маектешти.
Эмирбек Мырза, иштеп баштаганына 100 күндөн ашкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн жазалып аткан, анан жазала турган бир топ дымактуу иштерин атап отчет берди. Өкмөт башчы катары Акылбек Жапаров азыркы күнгө чейин өзүн кандай көрсөтө алды?
Негизи Акылбек Жапаров азыр учурдагы ушул башкаруу тизиминдеги иштеп жаткандардын тажрыйбалуусу дагы, билимдүүсү дагы да тажрыйба топтоду. Анан могу өкмөттү башкарып жаткандагы бир нерсени так айтыш керек, бир кандайдыр бир концептуалдуу көрүүсү бар да, концептуалдуу план бар. Ошол план боюнча, ошол план боюнча бир топ нерселерди, алгылыктуу нерселерди айтып жүрөт. Бирок тилекке каршы бир кайсы бир чечимдери бир чийки же бир жактуу болуп калгандай дагы бар да, андай мисалдар да бар. Элдин арасында баягы мына ошол эле салык кодекси боюнча талаш тартыштар бар, жана жер маселеси боюнча жерлердин кайра бөлүштүрүү фондундагы жерлердин мындан аркы пайдаланышы боюнча дагы чечимдери бир топ талаш тартыштарды жаратып атат да. Мына эгерде ошондой бир жактуу чечим кылбай баардык тараптарды угуп ошол эле маселелерди бир кандайдыр бир бийине жеткирип чечкенде балким башкача болот беле да. Бирок негизинен Акылбек Жапаровдун иштеп атканы мындай бир ишеним жаратат да мага, мен жеке өзүм.
Дал ушул учурдагы өкмөт же министрлер кабинетинин негизги иштеринин бири кумтөргө байланыштуу болууда. Алар дагы муну атап негизги жетишкендик катары сыпаттап жатышат. Бийликтин кумтөр боюнча пикир позициясы канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө туура болууда?
Эми кумтөр боюнча мен жакында эле ушу бир жерден ошо азыр жетектеп аткан Бөлтүрковдун сөзүн угуп калдым да. Ошол кумтөргө байланыштуу жана көчмөндөр ааламы деген жана холдингби бир чоң түзүм боюнча айтып аткан баягы ыкмасы же жолу негизинен колдоого арзыз. Канткени айтып атат, кумтөрдү мына кандай кылган күндө да бүгүнкү күн өндүрүшүн кумтөрдөгү баягы ишти бир калыпка салып алдык деп атышат. Мына быйыл былтыр да, эми быйылкы жылдын башына 326 миллион доллардай таза киреше менен чыгып атабыз деп атат. Анан ошол Бөлтүрк айтып атат, эми ошол нерсени, акчаны бюджеттин жанагындай жыртык тешигин жамап бүтөп эле жеп ичип жок кылбай жанагындай жана жаңы түзүм түзүп анан Кыргызстандагы ген байлыктарды иштетүүдө, башка ишканаларды иштетүүдө бир бирдиктүү жанагы концепция менен бир проект менен ошол жака жумшасак, быйыл жок эмки жылы аркы жылы бул акча эптелеп өзүнүн үйдүрүн берет деген ойду айтып атканын уктум да. Негизинен бул ой мага жакты чындачы, анткени чынында эле болгон акчаны ичип жеп жыртык тешикти бүтөп жамаачылап жок кылып койсо болот, бирок ошол эле акчаларды ишке салып өнүгүүгө жумшаса анын натыйжасы көбүрөөк болот да. Мына ушул жагынан алганда бул өкмөт менен кумтөрдүн айтып аткан позициясы менин оюмча туура да.
Ошол эле учурда мына кумтөр долбоору башталгандан тарта коррупция аралашкандыгын айтып өтө узакка созулган чуу менен коштолуп келе жатат. Дал ушундай шартта ошол кумтөрдө өндүрүлгөн алтын боюнча, анын сатылышы боюнча ачык айкындык, отчеттуулук боюнча да маселе көтөрүлүүдө. Бул жаатта өкмөт эмнелерди жазууга тийиш?
Жок, сөзсүз түрдө баардык иш, баардык жагдай ачык болуш керек. Ачык. Мына ошол эле каржы министрлигинде мурда жанагы сайтка баардык киреше чыгашалар кирип, бюджеттин баардык позициялары кирип, анан коомчулук ошону ачык көзөмөлдөп туруу мүмкүнчүлүгү бар, ошондой түзүлүп атпады беле? Мына ушул нерсе артка кетпеш керек, ачыктык кеңейип отуруш керек. Бирок кумтөр боюнча бир нерсе бар да, бир бирок деген нерсе, анткени могу тиги сентябрь менен чатак бүтпөй талаш тартыш анан сот процесси болгондон улам көп маалыматтарды ачык азырынча айта албайбыз, ачык чыгара албайбыз деп бир жүйө айтышкан, балким ошо менен кармап турат. Бирок негизи эгер кумтөрдүн маселеси биротоло чечилгенден кийин баардык маселелер ачык айтылып, ачык көрсөтүлүш керек. Анткени сөзсүз түрдө алтын бар жерде, акча бар жерде шектенүү болот. Акча бар жерде, алтын бар жерде сөзсүз түрдө ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн, адам деген адам. Ошон үчүн коомду ынандыра турган, коомду ишендирип, ошо коомго мындай бир көрсөтө турган ачыктыкты камсыз кылуу керек, бул сөзсүз да.
Эми өкмөт канчалык деңгээлде өз ишин жакшы жагына баалабасын, элдин жашоосу, социалдык абалы маанилүү экени белгилүү. Бүгүнкү күндө ушул жалпы эле региондо олку солкулук болуп, заман бир жактуу болбой турган чакта эң курч маселелер катары өкмөттүн алдындагы сиз эмнелерди атайт элеңиз жана эмнелерге көңүл буруш керек?
Эми азыр баа бериш же бир жакшы баа бериш кыйын го, анткени чынын айтканда инфляция абдан чоң, баалар кескин өсүп кетти. Анан могу энергетика жагында деле мына биз кылдын учунда эле турабыз да, кудай кудай деп. Мына быйыл эми мына кыштагы жакшы болбой, кар түшпөсө суу аз болот. Жазында мисалы үчүн жазгы талаа жумуштар кандай болот, суу тартыш болсо кишим кандай болот деген маселелер абдан көп да. Ошон үчүн бул багыттан менин оюмча өкмөт күнү түнү чымыркан иштеш керек. Быйыл болуп көрбөгөндөй оорчулук бул табигый жактан болушу мүмкүн да, ошо кургакчылыкка байланыштуу. Ошон үчүн бул жагы менин оюмча биринчи кезекте караучу маселе. Кургакчылыкка байланыштуу айыл чарба иштери, суугат иштери, анан могу энергетика маселеси да.
Урматтуу каарман, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев менен кесиптешим Бакыт Асановдун өкмөттүн акыркы жүз күндөгү иши тууралуу маегин уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жалал Абад облусунда кечээден бери эки жолу кар көчүп, төрт кишинин дайыны чыкпай жатат. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын чек арасына жакын жайгаштырылган айрым аскердик бөлүктөр артка кайта баштаганын жарыялады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы кыргыз жарандары эгер зарылчылык пайда болсо, ал өлкөдөн коммерциялык авиа каттамдары менен өз алдынча чыгып кете аларын эскертти. Ушул жана башка баяндар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Бүгүн 15 февраль күнгө шейшемби, уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Германиянын канцлери Олаф Шольц Киевден кийин 15 февралда Москвага учуп барды. Немис канцлери Путинге эмнени сунуштайт? Олаф Шольцтун Орусияга сапарын айрымдар Катардагы визиттешсе, башкалары согушту токтотуп калуунун акыркы мүмкүнчүлүгү деп атап жатат. Бул тууралуу кабарчысы Канчбек Жолдошов баяндайт.
Немис канцлери Олаф Шольцтун Орусияга сапары чыңалуу чегине жеткен учурга туура келип, тынчтыкты сактап калуудагы чечүүчү жолугушуу катары каралууда. Ал кырдаалды жайгаруу үчүн сунуштар топтому менен сапарга чыкканы кабарланды. Бир күн мурда Олаф Шольц Киевде президент Владимир Зеленский менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн.
Мен Украина өкмөтүнө бир нече жумадан бери түзүлгөн кооптуу кырдаалга карабастан сабырдуу турганына өзгөчө ыраазымын. Биз Украинаны мына ушундай жоопкерчиликтүү саясатты уланта берүүгө үндөйбүз. Биздин жалпы максат кырдаалды курчутпоо,
деди немис канцлери Олаф Шольц. Ошондой эле ал шейшембиге караган түнү Берлинге кайтып барып, 15 февралда эрте менен Владимир Путин менен жолугушуу үчүн кайра Москвага учту. Анын ат тезегин кургатпай ары бери чапкалаган сапарынын өзөгүн Орусиянын Украинага басып кирүү коркунучун алдын алуу маселеси түзөт. Путинди чек арадан аскерин чыгарып кетип, тирешти токтотууга макулдатуу Шойстун колунан келеби же келбейби деген суроо күн тартибинде турат. Анткени жаңжалдын алдын алууга абдан эле аз убакыт калганы көрсөтүлгөн. АКШнын чалгын кызматтары жакында Орусиянын кол салуу планы 16 февралда башталышы мүмкүн экенин эскерткен. Шойстун Москвага сапары башталган маалда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинага жакын жайгашкан 130 миңден ашуун аскерлеринин жарымы кайра артына кайтарылганын жарыялады.
Аскердик машыгуулардын бир бөлүгү аяктап жатат. Калган бөлүгүндөгү машыгуулар жакын арада жыйынтыкталат. Белгилей кетүүчү жагдай бардык багыттар боюнча душмандын ар кандай аракеттерине каршы пландар каралды. Анын ичинде жер үстүндөгү, суу астындагы жана деңиз жээгиндеги душмандын аракеттерине каршы иш-чаралар иштелип чыкканын белгиледим келет.
Ал эми ошол эле кезде Украинанын Германиядагы элчиси Андрей Мельник Шойстун Москвага сапарын Украинанын айланасындагы жаңжалды дипломатиялык жол менен чечүү үчүн акыркы мүмкүнчүлүк деп атады. Анын айтымында Киев жакынкы күндөрү Орусия абадан сокурушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Украин президенти Владимир Зеленский муну жалпы Европага жасалып жаткан согуш коркунучу катары кабыл алды.
Биздин өлкө бир бөлүгү болуп саналган Европадагы коопсуздук архитектурасынын болочогу бүгүн дал Украинада чечилүүдө. Биз бул маанилүү жараяндагы чечүүчү ыкмаларды талкуулап, Украин мамлекетинин коопсуздугун камсыздоону конкреттүү укуктук кепилдиктер менен толуктадык. Орус Украин чек арасындагы кырдаал курчуса, ал бүтүндөй Европа жана дүйнө жүзүнө коркунуч алып келет.
Эскалация на украинско-российском кордоне становится беспрецедентной.
Мына ошондуктан Киев Германиядан дагы кошумча курал-жарак сураганы белгилүү болду. Киев Берлинден танкка каршы 12 000 данадан ашуун ракета жана 1000 ден ашуун зениттик курал-жабдыкты жардам катары алууга муктаж экенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктурубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Бүгүн 15 февралда Баткенде өткөн жылы чек ара чырдан жабыркагандардын абалы жана алардын турак жайга болгон укуктары талкууланды. Интербилим коомдук бирикмеси уюштурган терек үстөлгө бийлик өкүлдөрү, парламент депутаттары, укук коргоочулар жана куралдуу жаңжалдан жабыркаган тургундар катышты. Анда жаңыдан курулган үйлөрдүн сапаты, өрттөлүп тонолгон мүлктөр үчүн кенемте чек ара маселеси көтөрүлдү. Жеңиш Айдаровду уктурсак.
Көктерек айылынын тургуну Зебинса Матисаеванын үйүндө 10 жан жашайт. Үйү курулган учурда өтө сапаттуу, ок да оңойлук менен өтпөйт деп айтышкан экен бийлик өкүлдөрү. Январдын соңундагы кайталанган куралдуу кагылышта дагы ок тийип, ичинде да бир топ кемчиликтери менен жашап жатканын айтат.
Үйлөр курулуп атканда башында бул үй күлбөйт, бүгүнгө ок атпайт, жан башына келип автоматтын огу үстүнө келип танканы түшкөн деп билбейт. Үйгө кирсең бирок болгон табыт. Дагында уруш болбойт деп иш кылдыктер албайт. Ушундай болуп калса чек ара чечилбесе биз ушул жерде калып кетебиз. Бизди ким келип алып кетет мисалы? Чек араны курмалуу болуп калышыбыз керек дейт. Ушул жагынан тез ара чечилбесе ая чоңдор барып биз жашап атабыз. Өмүрүбүздү тоокелге салып азыр үйүбүздүн мындай айтканда эмеси начар да. Мына кече качып аттык үстүбүздөн октор атып өтүп атты. Жерге жатабыз, кайта турабыз, тыттын жайга жатабыз, өтүп өтүп кеттик да. Ал эми бул үйгө биз верчилик жашайбыз да, биз мисалы бир жыл, эки жыл жашап кетпейбиз. Ошон үчүн бул үйдүн мындай сапаты жагына карап, азыр душевойдун эшиги коюлган эмес, душевойга кирип жуунсаң суу өзүнө кайтып келет. Муну ремонтун ким кылат? А колдор шишип кеткен.
Баткен шаарында өткөн жыйында жаңы курулган үйлөрдүн сапатынан тышкары коопсуздук маселеси, электр энергиясынын тез-тез өчүшү, талап тонолгон баалуу буюмдарга жана мал жандыктар үчүн мамлекет тараптан берилчү кенемтенин кечиктирилиши, чечим кабыл алуу жараянында тургундардын катышуусун жана маалымат алуусун чектөө маселелери айтылды. Өткөн жылы апрелдеги чек ара жаңжалында жалпы чыгымдын ичинен жарандардын мал мүлкү үчүн 84 миллион сом кенемте төлөө зарылдыгы эсептелип чыккан. Мындан тышкары ишкерлердин чыгымы мамлекеттик жана социалдык объектилерде бар. Жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүү боюнча Кыргызстан Түркия менен макулдашуунун алкагында. Түркия жабыркаган жашоочулар үчүн сиппанел курулуш материалынан 140 үй куруп берген. Жергиликтүү курулуш компаниялары каза болгон 36 жарандын жакындары үчүн 36 үйдөн турган Мадина шаарчасын куруп берген. Курулуш сапатына нааразылыктар көп айтылгандан улам Интербилим коомдук бирикмеси атайын көз карандысыз адис жалдап курулуш сапатын изилдеген. Көз карандысыз эксперт Толкун Бекбулатова Түркия алынып келинген сиппанел курулуш материалдарынан тургузулган үйлөрдүн сапатында кемчиликтер бар экенин жана аны четтетүү зарылдыгын айтат.
Негизинен үйлөрдү аба алмашуусу такыр эле оор акыбалда. Пайдубалдары да дээрлик көтөрүлгөн эмес. Пайдалануу мөөнөтү 50 жылдан көп деп айтылганы менен ага жетиши кыйын. Чатардан түшкөн суулар нары кетчүдө эмес. Үп жана ысык, сууктан коргоо начар. Бул маселелер чечилиш жолдору каралышы керек деп сунуш беребиз. Азырынча бизге курулуш материалдары боюнча сертификат бериши элек. Аны беришсе, акыркы жыйынтыктарыбызды чыгарып беребиз.
Өткөн жылдагы куралдуу жаңжалда Кыргызстандан 140 турагы үй күйүп, 14 социалдык объекти, 34 соода түйүнү, 27 май куйган бекет, 5 ашкана, 3 тойкана өрттөлгөн, 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 2 чек ара тозоту жана 1 клуб жараксыз абалга келген. Мекемелер аралык комиссия өткөн жылдын 28 апрелден 1 майга чейинки уланган куралдуу жаңжалда жалпы чыгым 1,3 млрд сомго жеткенин кабарлаган. Куралдуу жаңжалда жабыркаган жарандар уурдалып, өрттөлүп кеткен мүлктөр үчүн мамлекеттен кенемти төлөп берүү өтүнүчүн айтып келет. Кенемти үчүн 84 млн сом төлөп берүү маселеси жакын арада чечилгени турганын айткан облус жетекчиси Абдыкерим Алимбаев жаңыдан курулган үйлөрдүн сапатын карап чыгуу үчүн атайын жумушчу топ түзөөрүн айтат. Өткөн жылы апрелдин соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу жаңжалда кыргыз тараптан 36 адам көз жумган, 140 үй бүлөнүн турак жай өрттөлүп, 250 ашуун үй бүлө талап тоноого дуушар болгон. Тажик тараптан 19 киши каза болуп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш ишин козгогон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфиринен чыккан бардык макала баяндарды ошондой эле радио эфирлерибиздин архивин интернеттеги azattik.org дарегинен таба аласыз. 15-февралдагы кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Биздин толкунда болуп туруңуз.